Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Be visos kitos pagalbos karo alinamai Ukrainai, Lietuvos valstybė ketina solidžiai prisidėti ir prie šalies atstatymo, o ypač edukacinės infrastruktūros. Lietuvos lėšomis ir pastangomis Ukrainoje jau atstatytas darželis, baigiama rekonstruoti mokykla, o taip pat startavo ir ambicinga iniciatyva Ateities mokykla Ukrainai, kurios tikslas sukurti ir Ukrainai padovanoti naujos mokyklos projektą. Tačiau kokios naujos mokyklos reikia karo nuniokotai Ukrainai? Spalio mėnesį Vilniuje vyko kūrybinės dirbtuvės Ateities mokykla Ukrainoje. Renginio metu Lietuvos ir Ukrainos architektūros bei švietimo ekspertai diskutavo ir kūrė rekomendacijas naujos mokyklos Ukrainoje koncepcijai ir programai. Pagal jas bus parengta tarptautinio architektūrinio konkurso užduotis. O konkursą ketinama skelbti lapkritį gruodį. 24 metų pavasarį bus išrinkta geriausia Ateities mokyklos Ukrainoje architektūrinė idėja. Konkurso nugalėtojas rengs techninį projektą, kurio galės naudotis ir Ukrainos institucijos, ir tarptautiniai partneriai, dalyvaujant šios karo niekojamos šalies atstatymo procesuose. Šį projektą įgyvendina Centrinė projektų valdymo agentūra ir Lietuvos architektų sąjunga. O partneris iš Ukrainos – Ukrainos atstatymo ir infrastruktūros plėtros agentūra. Šiandien apie tai, kokia galėtų būti Ateities mokykla Ukrainoje, pasikalbėsime visi trys šios iniciatyvos kūrėjai. Aš projekto vadovė, Centrinės projektų valdymo agentūros programos Co-Create Future of Ukraine vadovas Artūras Žarnovskis. Sveiki, Artūrai.
Labą.
Ir būsimojo tarptautinio architektūrinio konkurso adaptyviam mokyklos Ukrainoje projektui architektas Rokas Kilčiauskas.
Labą dieną.
Sveiki. Artūrai, kokios didesnės programos dalis yra Ukrainos ateities mokyklos projektas?
Aš gal pradėsiu nuo to dėl poreikio. Mes dažnai šnekame, kad na, visų pirma, pats karas yra didžiausias iššūkis ir reikia daug pagalbos karinės. Visą praeitą žiemą turbūt kalbėjome apie energetinę krizę, turbūt tas laukia ir ateinančią žiemą, bet švietimo krizė yra nu, tiesiog neįtikėtina ir gal kartais nepakankamai suvokiama, nes mokyklų sugriautų yra virš 3000, virš 1 milijono vaikų, tai yra apie 1/3 milijono vaikų, nevaikšto į mokyklas, nes negali į jas vaikščioti, jų nėra. Tai reiškia, kad yra jau 10-mečių, kurie nemoka rašyt, nemoka skaityt, turi bendravimo tikrai stiprių problemų, ir nu, nes dar mes turim pridėti COVID periodą, ir ta krizė jau paliks labai didžiulės pasekmes, tai dėl to reikia labai galvoti, kaip jas, nu, bent jau neduoti jom plėstis, dėl to švietimo krizė ir mokyklų pats atstatymas ar pastatymas, o daugiausiai tai vis dėlto reikės jų naujų, tai yra, na, net negaliu įvardinti, ant kiek tai yra didelis prioritetas ir ant kiek didelis poreikis yra pačiai Ukrainai.
Tai čia yra Lietuvos valstybės strateginis prioritetas, padedant Ukrainai atsikurti edukacinę infrastruktūrą.
Švietimo sektorius yra vienas iš prioritetų ir, sakyčiau, mes esame tikrai aktyvus jame, kaip jūs ir minėjote, ir darželis, ir mokykla, tai tuo metu buvo žinutė, mums reikia veikti dabar, nes tai buvo dar tik karo pirmi metai ir negali laukti sąlyginės taikos, kurios niekada nežinai, kada jinai bus, tai, o vis tiek jau reikia tos infrastruktūros dabar. Vėliau, sekantis žingsnis buvo galvoti šiek tiek jau ne čia ir dabar, bet į priekį, į pasiekmes ir dėl to jau galvoti apie ne konkretų vieną miestą, ne konkretų vieną objektą, o apie tokį mastą, kuris ir prisidės vat, būtent šitas adaptyvus techninis projektas, kuris galės būti įgyvendintas skirtingose miestuose, tai taupys laiką, tai taupys pinigus ir kokybiškas naujas mokyklos pastatas galės atsidurti skirtingose regionuose. Tai dabar jau taip žiūrima šiek tiek į priekį ir sprendžiama jau galbūt ne ta short term, o jau ilgalaikio tikslų problema.
Tai labai atsakingas darbas ilgalaikį uždavinį sustrateguoti ir mes tam buvome pasikvietę Ukrainos ir Lietuvos specialistus, edukacijos specialistus, architektus, kad jie ir sugalvotų, kokia vizija gali būti ateities mokyklai, Ukrainoje, Rokai, kokio tipo iš viso mokyklos egzistuoja Ukrainoje ir kokio tipo mokyklą nusprendė kūrybinių dirbtuvių dalyviai, kad reikėtų kurti šią iniciatyvą?
Sakyčiau, kad situacija iš dalies panaši, jinai nebuvo mum kaip Lietuvai labai svetima, yra kažkokių dalykų, kuriuos mes jau pergyvenę esam, yra labai trumpai tariant skirtis tarp privačių iniciatyvų, privataus sektoriaus ir to valstybinės tokios labiau mašinerijos. Ką nusprendėm, tai čia irgi kažkokių analogų panašių galbūt turime Lietuvoje, bet iš principo buvo pabrėžtas poreikis trijų tipų, jeigu mes kalbame apie tą švietimą vidurinį, neinant į aukštąjį, tai pradinių mokyklų labai didelis stygius pafrontės zonoje, tuomet, na, taip angliškas terminas hub arba toks švietimo centro poreikis, kur yra, na, tokia jungtinės veiklos, tai yra pradinė mokykla, tai yra vidurinis mokslas ir yra licėjus, kas pas mus labiau gimnazijomis vadinami. Nu, paskutinės 10-12 klasės. Ir trečias poreikis yra didžiuosiuose miestuose mokyklų poreikis dėl vidinės imigracijos, reiškia, ypatingai didžiuosiuose miestuose dėl atsitraukimo. Ir svarstant, na, į kur nukreipti, kas didžiausią pridėtinę vertę duotų, buvo nuspręsta rinktis tą švietimo centro versiją variantą, kas būtų jie būtų mažesniuose centruose, mažesniuose miestuose, padengtų didesnę teritoriją Ukrainos ir koncentruotis į ją ir ją išdirbinėti kaip adaptyvų projektą.
Ir hub mokyklos tipas yra dar toksai jo specifika, kad vaikai jie atvažiuoja iš toliau. Ne vien tik taip pėsčiom ateina, bet aptarnauja tokią mokyklą ir didesnį regioną.
Na tai, principas yra toksai, kad artimos aplinkos yra mažesnės, pradinės klasės, jaunesnės, o vyresnės jau tuomet jie irgi turi sistemą, naudoja mokyklinius autobusiukus ir buvo taip, na, pas juos ar įprasta, ar jų planas yra, kad aptarnauja maždaug 50 km spindulį ir dėl to ir dėl kitų jau su karu arba pokario planuojamos situacijos niuansais yra numatomas net ir bendrabutis šalia, tai mes turime kažkokių analogijų, na, sporto mokyklos arba nacionalinė Čiurlionio gimnazija, kuomet mokiniai kažkurį laiką lieka gyventi ir negrįžta namo. Tas pats poreikis jie prognozuoja ir mokytojams apsigyventi, na, dėl tos visos migracijos, emigracijos maišaties šalyje, tokia funkcija greta yra būtina.
Pakalbėkime apie edukacinę programą, nes ateities mokykla, aišku, turėtų suteikti Ukrainos vaikams kokybišką, saugiai ir įkvepiančią aplinką mokytis, galbūt kitokią, negu, na, dabar turi dauguma Ukrainos mokyklų, kurios buvo statytos sovietmečiu. Kokių patalpų ir erdvių tam reikėtų, kad tas mokymasis tikrai būtų šiuolaikinis, šviesus, įkvepiantis?
Na, lygiai tokių pat kaip ir mum. Ir čia aš matyčiau daug panašumų arba, na, taip kaip bendrai kūrybinėse dirbtuvėse matymas bendras buvo, tai nebuvo toks tonas, kad, na, mes turime kažkokias genialias nepaneigiamas patirtis ir dabar jum jas perduosim. Ne, vis dėlto procesas yra, kad net ir tai, ką kurs architektai, beje, čia svarbu pažymėti, kad planuojamos jungtinės komandos kartu su ukrainiečiais, kad jos žengs į priekį net ir lietuviškam kontekste, ar ne? Ir ta ypatingai aš noriu pabrėžti, ir tas buvo labai irgi akcentuojama iš Ukrainos pusės, projektavimo procese įtrauktis bendruomenių, valdžios atstovų, na, kad mokykla yra ta tipologija architektūros, kuri visose ir ypatingai pradinėse stadijose dėl jų turi būti tariamasi, dėl jų turi būti susitarta iš anksto, tai vat, šitą ir pripažino ukrainiečiai ir mes pas save Lietuvoje irgi turime tik tai pačią pradžią šitų procesų.
Artūrai, Rokas jau šiek tiek užsiminė žodį bendruomenę, paminėjo, mes workshop'e irgi girdėjom tą naratyvą kelis kartus, kad mokykla šiandien reikalinga Ukrainai yra ne vien tik tai vaikams mokytis, o mokytojams mokyti, bet tai turi būti ir bendruomeninis centras. Tai kokios patalpos, kokios funkcijos galėtų būti mokykloje, ko bendruomenė tikisi, ką mes turėtume suplanuoti mokykloje?
Aš gal pradėsiu nuo tų kūrybinių dirbtuvių, kad apskritai, nu, pats projekto pavadinimas ateities mokykla Ukrainai. Mes pirma, tai turim galvoti apie ateitį, o galvoti apie ateitį Ukrainoje yra labai sunku, nes yra demografiniai iššūkiai, ar ne, juos reikia prognozuoti, reikia socialinius iššūkius, tai nežinau, pavyzdžiui, veteranų skaičius, sužeistųjų skaičius, nežinau, našlaičių skaičius ir visos karo pasekmės. Ir jos būtinos, tai yra išgirsti pačių ukrainiečių, ką Rokas minėjo, tai kai kurie dalykai lyg ir panašus, bet juos labai svarbu persitikrinti ir išgirsti naujus. Neveikia taip, kad copy-paste esamą projektą padovanokim ir statykim. Taip neveikia, jau vien tik tai dėl teisinių dalykų, bet ir dėl specifikos, dėl to ir turi būti, na, bendrai paimti geriausi Europos dalykai ir ukrainiečių realijos. Dėl to ir tai turi būti bendras darbas ir pats procesas yra nemažiau svarbus nei rezultatas. O taip, mes suprantam, kad mokyklos yra tik tai viena iš socialinės infrastruktūros sričių, ar ne, daug kas yra sugriauta, bet mokyklos turėtų turbūt būti atstatomos pirmosios ir natūraliai jos turėtų tarnauti bendruomenėm. Tai yra, turėtų būti ir vieta, galbūt tiem patiem veteranams susitikti, ar bendruomenėms naudotis, galbūt lauko infrastruktūra, nes nu, nebus taip, kad, nežinau, ten futbolo aikštelė ar kažkokios lauko žaidimo aikštelės kelios, o ne tik tai aplink mokyklą. Tai visą tai reikia turėti domėn ir tai yra didžiulė užduotis, nes kalbam apie ateitį ir tose mokyklose mokysis, aš nežinau, nu, artimiausius 30-50 metų ar ne, tokio tipo mokyklose, dėl to reikia labai gerai įsivertinti ir poreikius, ir prognozuoti ateitį, ir atliepti, na, net ne bendruomenio, turbūt visuomenės poreikius.
Taip, ir aišku, naują mokyklą mes statome Ukrainai, kuri nori tapti Europa oficialiai. Ir aišku, mes orientuosimės į standartus, kurie yra pripažinti Europoje. Europa siekia tapti žalių regionų iki 50-ųjų metų, taip kad tvarumas yra vienas iš svarbiausių prioritetų. O patys ukrainiečiai, ką minėjo, tai racionalumas. Ir racionali statyba, ir racionalūs ištekliai, jau paskui eksploatuojant pastatą. Tai apie kokias medžiagas ir technologijas mes galime kalbėdami apie ateities mokyklą Ukrainoje.
Jo, tai čia vėl traukiam tą terminą adaptyvumą arba adaptyvi ir iš tikrųjų kūrybinių dirbtuvių metu na, buvo paklausta, kokios yra galimybės, tradicijos to statybos sektoriaus vertinant šiandieną tą karo situaciją ar prognozuojant tą artimo kažkokio pokario. Tai prasideda atsakymas visada, Ukraina labai įvairi ir labai turtinga. Turtinga įvairiom vietiniam medžiagom, įvairiom technologiniam medžiagom, bet ir patys iš karto pripažįsta, kad tos technologijos, kokios yra, jos yra na, pasenusios, ar ne, jeigu mes kalbame apie statybinės technologijas. Tai pabandysim taip paprovokuoti architektus konkurso sąlygomis, kiti arba na, paprašyti galbūt jų, kad jie pasižiūrėtų į tą terminą adaptyvumą ir šioje vietoje galvodami, kad ta mokykla adaptuojant gali rastis Karpatų regione arba gali rastis visiškai kur nors šiauriai, kur skiriasi tiek seisminės zonos, tiek gruntai, tiek temperatūriniai visokie režimai ir nuo to kinta reikalavimai. Ir dar sakom, kad būtų labai gerai, kad tai būtų arti pasiekimo medžiaga, na ir tuomet turime visą paletę. Aišku, jie sako, kad dominuoja monolitinės technologijos, bet kažkurie regionai labai turtingi medžiu ir patys ukrainiečiai sako, mes tiek gero medžio išeksportuojamo patys jo nepanaudojam, bet čia pats sako, kad mūsų normatyvai, normos dar nepritaikytos visokios degumo, taip pat mini apie molio, labai daug, na vėl viso to mūro, plytų galimybės, yra regionai, kurie turi labai daug, o tai reiškia nebrangiai greitai prieinamo plieno, tai tikrai tos techninės galimybės labai yra įvairios ir aš manau, kad tai ir padės architektam, ir to pačiu bus iššūkis. Bet tai, na, kaip čia, visus stumia link kūrybiškumo.
Artūrai, saugumo klausimas dabar svarbus turbūt statant bet kokį pastatą Ukrainoje, net ir Lietuvoje mes pradedam kalbėti apie įstatymų bazės keitimą, užtikrinant priebėgą nuo karo pavojų gyventojams. Be abejo, šiam projektui taip pat labai svarbu numatyti ir saugias patalpas, ir saugias konstrukcijas, ir netgi girdėjosi tokių pageidavimų iš kūrybinių dirbtuvių dalyvių energetinio nepriklausomumo. Ką apie saugumo aspektą dar galėtumėte pridurti? Kas būtų svarbu, mąstant apie naują mokyklą Ukrainoje, kuri iš dalies turėtų tapti savotišką net ir tvirtovę karo atveju?
Man labai įdomu buvo klausytis ukrainiečių iš visų sričių, tai yra ir architektai, ir mokytojai, ar švietimo specialistai, ir institucijų atstovai. Paklausus, kas svarbiausia ateities mokykloje, jie saugumą iš karto paminėdavo ir turbūt minėdavo ne vien tą fizinį saugumą, bet ir tokį dvasinį, galima sakyti, emocinį saugumą, tai vis dėlto turbūt tas ilgai dar bus vienas iš prioritetų, tai apie fizinį, tai visų pirmas slėptuvės, kur va, beje, nuo lapkričio pirmos yra įstatymų reguliaciniai pakeitimai, jos dar labiau sugriežtinti, tai tiesiog dabar yra irgi nemažai mokyklų, kurios yra uždarytos vien dėl to, kad juose nėra slėptuvių, vengiant tragedijų, tai dabar kiekviena švietimo įstaiga turės turėti slėptuvę, tai irgi iššūkis, nes tas slėptuvės būtina įveiklinti, jas ar edukaciniam veiklom, ar neformaliom veiklom, kartu turint omeny, kad vis dėlto tai yra ir slėptuvė, tai yra karo pavojaus, oro pavojaus atveju, kad jinai tarnautų kaip slėptuvė, tai yra tų pavyzdžių, pavyzdžiui, Suomijos tikrai labai pažangi valstybė šiuo klausimu, ir ukrainiečiai, jei ir nebus karo, bet visada liks jo grėsmė, tai dėl to tas klausimas dar ilgus dešimtmečius turbūt bus aktualus. Ir jo nuvertinti negalima, o priešingai tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų, nes saugumas visoks yra ir bus prioritetas tikrai.
Tai laukia ambicinga ir labai įdomi Lietuvos, ne tik Lietuvos, bet ir Ukrainos architektams ir viso pasaulio šalių architektams, nes mūsų laukia tarptautinis atviras architektūrinis konkursas, sekite žinias, greičiausiai jos pasirodys mėnesio bėgyje. O šiandien apie Lietuvos valstybės iniciatyvą Ateities mokykla Ukrainoje kalbėjome su šios iniciatyvos įgyvendintojais, Centrinės projektų valdymo agentūros programas Co-Create Future of Ukraine vadovu Artūru Žarnovskiu, taip pat būsimojo konkurso koordinatoriumi architektu Roku Kilčiausku. Su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Kviečiu šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus žiūrėti ir klausyti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Dėkoju klausytojams, dėkoju pašnekovams, ačiū Spaudos ačiū. Radio ir televizijos remimo fondui. Ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.